A poprosím Janku o prečítanie biblického textu.
Lukáš 14, 25 až po koniec. Raz išli s ním veľké zástupy a on sa k ním obrátil a povedal: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a nespočíta náklady, či bude mať na jej dokončenie, aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo keď má ísť kráľ do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu, ktorý ide proti nemu s 20 000. Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, čo jej dodá slanosť? Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja a preto ju vyhodia von. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.
Ďakujem pekne. Majte otvorený tento text pred sebou. Nie je dlhý, budeme ho prechádzať. Jeden môj vedúci dorastu, keď si spomenula dorast, veľmi dávno a môj priateľ povedal mi jednu takú vetu, ktorá mi ostala v hlave, že to, čo za niečo stojí, niečo stojí. To, čo naozaj za niečo stojí, tak niečo stojí. Neviem, ak sa, či to do ukrajinčiny dobre preložím, ale Nastia určite. To, čo za niečo stojí, niečo stojí. Ak chceš vyhrať zlato na olympiáde, tak ťa to bude niečo stať. Ak chceš len zemiakovú medailu, tak nie až tak, ale ak chceš vyhrať zlato, tak ťa to bude niečo stať. To, čo za niečo stojí, niečo stojí. Ak chceš byť kvalitný vojak, taký, čo za niečo stojí, tak ťa to bude niečo stať. Ak chceš pripraviť nádherný večer pre svoju manželku, peknú večeru, tak ťa to bude niečo stať. Minimálne tvoj čas, energiu, peniaze. Lebo to, čo za niečo stojí, niečo stojí. Proste nepustí, logika nepustí. A my sme teraz v Evanjeliu Lukáša a vidíme Boha, ktorý prichádza na svet, vidíme Ježiša, ktorý prináša tieto veci. Prináša Božie kráľovstvo, ktoré bude bez smrti, utrpenia, smutku. Vidíme Ježiša, ktorý prináša zmierenie nielen medzi ľuďmi, ale so samotným Bohom, stvoriteľom. Vidíme Ježiša, ktorý prináša osobný vzťah s Bohom. Odpustenie hriechov. Uzdravenie pokazených vzťahov. Prináša novú rodinu, nové spoločenstvo, duchovné večné spoločenstvo a prináša večný život. A to už za niečo stojí. To už za niečo stojí. Ale prečo potom žijeme tak, ako keby nás to nič nestalo? Prečo častokrát žijeme, ako keby tieto veľké veci, čo za niečo stoja, sa pozrieme na seba a zdá sa, ako keby to bolo lacné, až veľmi lacné. Treska v akcii na večeru. Alebo lacná milosť, ako to nazval jeden nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer. A preto sa teraz Ježiš otáča k svojim učeníkom, k zástupu, veľkému zástupu, ktorý ho nasleduje a hovorí veľmi nepopulárne a až šokujúce veci. A v podstate hovorí, že ak neviete, koľko to stojí nasledovať ma, tak sa teraz radšej otočte a choďte domov. Ak nevidíte obrovskú cenu učeníctva, tak nikdy nebudete mojimi učeníkmi. Všetko, čo za niečo stojí, niečo stojí. A trikrát sa to opakuje v tom našom krátkom texte o verši 26, 27 a 33. Stále opakuje a hovorí, že Ak niekto neprichádza ku mne a nemá v nenávisti a tak ďalej, nemôže byť môjim učeníkom. 27. Ten, kto nenesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. A potom 33. verš, keď povie dve príklady, dva, tak potom povie, nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo ho má. To je text o učeníctve, o nasledovaní Krista. A aká je cena tohto nasledovania? Čo to znamená byť učeníkom Ježiša Krista? Ako majú vyzerať životy tých, ktorí sú zachránení zadarmo Božou milosťou, ale ako to má vyzerať? Ako to bude vyzerať? Takže sa ideme pozrieť na to, že čo znamená byť Ježišovým učeníkom alebo aká je cena učeníctva. No ale predtým ešte, ak sa tam pustíme, sa teším na to, ale predtým, ako sa tam pustíme, jedna dôležitá vec, čo si musíme vyjasniť, veď kázeň predtým, keby sme si otočili stránku dozadu, sme počuli, že vstup do Božieho kráľovstva je veľkorysý, je zadarmo. Vidíme obraz hostiny, kde sú pozvaní všetci. Tí poslední outsideri, tí bezdomovci, všetci sú pozvaní. Poďte a píte zadarmo. Hostina je otvorená. Tak koľko stojí vstup na Božiu do Božieho kráľovstva? Koľko stojí? Nič. Sme počuli minule. Nič ťa nestojí. Respektíve nás nič nestojí. Že si to nijak nemôžeme kúpiť. Nemôžeme svojimi skutkami si zaslúžiť vstup do Božieho kráľovstva. Nevieme, nás to naozaj nestojí nič. Žiadnym chodením do kostola, žiadnymi modlitbami, ukážkovým životom nezaslúžim si to Božie kráľovstvo. Nič, čo by som urobil. Aby bolo jasné, že nijako si nezaslúžime Božie spasenie. Vôbec nič, nijako. Koľko stojí vstup do Božieho kráľovstva? Nič, nás, Boha, všetko. Nás to nestojí nič, ale to neznamená, že to je lacné. Lebo to, aby sme sa my dostali do Božieho kráľovstva, sme videli, že stojí život Božieho syna. A to je drahšie ako každé zlato sveta. To je drahšie ako každý najkrajší dobrý skutok, ktorý by ste urobili. Drahocenná krv Ježiša Krista. A táto obeť je dostatočná. A táto obeť nám otvára cestu do jeho kráľovstva. Čo stojí vstup do Božieho kráľovstva? Nič. Boha všetko. A teraz máme text. Ako vyzerá to učeníctvo? Čo ťa stojí nasledovať Krista? Všetko. Koľko stojí vstup do Božieho kráľovstva? Nič. Čo ťa stojí nasledovať Krista? Všetko. 33. verš. Tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo ho má. Tento paradox skúsim vysvetliť, neviem, či sa mi to podarí, ale skúsim na takom príklade jednoduchom. Hej. Čo ma stálo stať sa otcom? Dobre, teraz fantázia a všetko. No až tak veľa naozaj nič. Čo ma stojí otcovstvo? Takmer všetko. Krátke spánky, veľa trpezlivosti, zmenené priority v živote, už žiadne hry na počítači, skoro všetko. Alebo keď sa vám to ťažko, otcovia teraz vedia, aj matky vedia. Čo vás stalo stať sa manželkou alebo manželom? Povedať áno. To naozaj dokáže skoro každý povedať áno, kto vie rozprávať. Ale čo ťa stojí žiť v tomto manželstve? Igor? Zuzka? Takmer všetko. Ale my to v kresťanstve ako keby otáčame. Hovoríme, že ten vstup do Božieho kráľovstva tak nás stojí. Musíme predsa chodiť nedeľu na bohoslužby, musíme zvládnuť tú členskú prípravu, musíme, ja neviem, sa začať modliť teraz večer. Je to také ťažké pre nás, stojí nás to veľa. A čo nás stojí učeníctvo teraz? No už v podstate, už vlastne nič. okrem toho, že si žijem ďalej svoj život, ale v nedeľu chodím na bohoslužby. Toto je úplne zlé videnie sveta a to Ježiš úplne nabúrava tým, čo teraz hovorí. Tak sa poďme pozrieť na Ježiša a ak toto trošku cíti, že to sa dotýka teba, že keby sa pozrel niekto na tvoj život a vidí, že učeníctvo je lacné, ťa nestojí skoro nič, tak to budú ťažké slova aj pre teba, tak ako sú aj pre mňa. Tak sa poďme modliť, aby Pán Boh konal. Ty si Boh najväčšej lásky, sme to aj spievali, lebo ty si Boh, ktorý je láska. A tak si nás miloval, že si urobil všetko pre našu záchranu. Že si, Boh Otec, si poslal svojho jednorodeného, milovaného, vzácneho syna, aby dal svoj život za našu záchranu. Si milujúci Boh. A preto nás voláš úplne zadarmo. Poďte, píte, chcem byť s vami. Chcem vás zachrániť pre seba. No ale my vieme, že aj keď to je zadarmo, tá cesta ťa nasledovať je ťažká, je radikálna a naozaj stojí všetko podriadiť tebe pod nohy. Tak nám pomôž, prosím, tomuto rozumieť, že to je to najlepšie pre nás, čo môže byť. Pomôž nám počuť tvoju ťažkú výzvu ako milujúcu výzvu dobrého Otca, ktorý chce to najlepšie pre nás. A pomôž nám, aby sme aj dnes odišli iní. Amen. Raz išli za ním veľké zástupy, on sa k ním obrátil, 25. verš, a povedal: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, i matku, i ženu, i deti, i bratov, a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. Ježiša nasledujú veľké dávy, 25. verš. Každý líder chce dávy. Každý líder chce, aby ho ľudia nasledovali. Mali sme voľby pred chvíľou, predvoľobná kampaň, šialená. Jasné, že všetko možné vám nasľubujú politici. To, čo ti politici sľubia, to ti nikto nedá. Všetko možné ti nasľubujú, lebo potrebujú davy, lebo potrebujú moc, lebo potrebujú získať voličov. Vystúpime z NATO, nezvýšime žiadne dane, o všetkých sa postaráme, všetci migranti pôjdu preč, zlacňa potraviny, zaslúžite si mať sa lepšie a rôzne slogány, ktoré sme čítali. Lebo potrebujú davy. A teraz líder Ježiš, všetci na ho pozerajú, upierajú na neho zrak, že toto bude ten kráľ, tento nás povede, sa otáča k davu a hovorí: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, svoj život nemôže byť môjim učeníkom. Si to dobre zrátajte, čo chcete. Ak nie, choďte domov. Aj v kresťanstve si často myslíme, že úloha evangelizácie je to, že aby stať sa Kristovým nasledovníkom vyzeralo ľahko. Aby to vyzeralo čo najjednoduchšie. Proste nehovor také slova, ktoré by mohli ľudí zneistiť, že to by mohlo vyzerať ťažko, nejak bolestivé. Mám pocit, že toto je naša úloha pri evangelizácii. A používame vety ako: Boh má úžasný plán pre tvoj život, čo je pravda. Nikdy ste nemali priateľa ako Ježiš. Skús ho, uvidíš, bude fajne, bude dobre. Proste sa zamerajú na to, že len nepovedať nič ťažké, aby sme získali tých ľudí, ako politici si získavajú svojich voličov. A niektoré tie evangelizačné stratégie majú viac spoločného s takými technikami obchodníkov a predajcov, ale nie s Ježišovými spôsobmi. Ježiš by bol veľmi zlý predajca, veľmi zlý obchodník. A keď sa jeho nasledujú davy, sa otočí a hovorí: Ak nie ste pripravení byť mojimi učeníkmi, dobre si to rozmyslite. Ale toto je milostivé pozvanie. Toto je naozaj fair. Nie, že znižíme dane a všetko, budete mať peniaze, ale nikdy ich mať nebudete. A potom trpká realita. Ale naozaj si premyslite, do čoho idete. Tak sa poďme pozrieť na to učeníctvo. V niekoľkých bodov skúsime. A ten prvý bod je, že učeníctvo je bezpodmienečné. Učeníctvo je bezpodmienečné. Lebo keď čítame ten text, tak častokrát tam vidíme také zámeno, ktoré sa opakuje, že ak niekto, hoci kto a nikto na konci, napríklad 26. verš, ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti, tak ďalej, 27. lebo každý, kto ide za mnou a neniesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Keď niekto z vás stavia väžu a tak ďalej. A posledný verš 33. Keď nikto z vás nemôže byť, tak nikto z vás nemôže byť môjim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. My máme niekedy pocit, že sú minimálne dva druhy kresťanov. Že tí, ktorí sú takí, že zapálení, že tí takí ako, ja neviem, Zuzka Horníková, Páliček, vieš, proste, že to sú tí, dobre, ale potom sú tí normálni kresťania, takí, že proste si normálne žijú svoje kresťanstvo. A dobre, oni sú takí, ale my sme akože tá druhá úroveň. Toto úplne Ježiš vyvracia, úplne. A hovorí, že nie, to ja nehovorím Zuzke, Pálimu a ďalším, ja to hovorím všetkým. Ak hoci kto chce byť môjim učeníkom, a nedá celý život pre mňa, tak nemôže byť môjim učeníkom. Je len jeden typ nasledovníkov Ježiša Krista v tomto smere. Je len jedna úroveň, a to je dať všetko jemu pod nohy. Učeníctvo je bezpodmienečné. Cena nasledovania Krista nás stojí úplne všetko. To nie je len prídavok k môjim životom, k našim životom. My sa nepodriadujeme Bohu len dneska, v nedeľu. Ale učeníci Ježiša Krista dávajú každú hodinu, každý deň, každú oblasť svojho života dávajú pod nohy svojho pána Ježiša. Učeníctvo nie je len pre niektorých, je pre všetkých, bodka. Takéto učeníctvo. Keď vidí Ježiš davy, tak hovorí, že ja neviem, prečo ho nasledovali tie davy, možno boli nadšení z vyučovania, zo zázrakov, ktoré robil, ale Ježiš vlastne hovorí, všetci, ktorí ma chcete nasledovať, všetci, ak nepodriadíte celé svoje životy Bohu, tak nemôžete byť mojimi učeníkmi. Učeníctvo je bezpodmienečné. Dobre, a kopec otázok máme, kopec, čo to vlastne Ježiš hovorí. Druhý bod, učeníctvo je milujúce. Učeníctvo je o láske. A teraz asi sa patrí vysvetliť to slovo, ktoré Ježiš hovorí, že ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, to čo tu hovorí Ježiš? Veď chvíľku predtým sme počúvali, že veď milujte svojich nepriateľov. Tak ja neviem, aký vzťah máte k rodičov, ale keď nepriateľov mám milovať, o čo viac mám milovať svojich rodičov, svojich blízkych? Matku, ženu, deti, bratov, sestry, svoj život. Čo vlastne hovorí Ježiš, keď hovorí, že kto nenávidí tieto najbližšie vzťahy, ktoré má? Slovo nenávidieť v tom hebrejskom svete. My, keď to počujeme, tak počujeme pod tým, že nenávidieť niekoho znamená akože robiť mu zle. Hej, že proste, že znevážiť ho. Neviem, to je proste aktívny postoj voči nemu. A keď hebrejská literatúra hovorí o nenávisti, tak často hovorí o porovnávaní. Hovorí, že príklad z Genesis, to ešte si prečítal, nie? Keď si do Levitikus došiel, tak tam bol príklad, že Jakob mal dve manželky, mal Rachel a mal Leu, a vo verši kapitola 28, 31 vidíme, že Jakob nenávidel Leu. Si povieme, fú. Lenže verš predtým to vysvetľuje a hovorí, Jakob miloval Rachel viac ako Leu. Hej? Že v porovnaní z týchto dvoch, Rachel bola pre neho hviezda. Rachel mu svietila ako slniečko na obohe. Nie, že aktívne nenávidel Leu, robil jej zle, ale oproti Lei Rachel bola jeho hviezda. To je, no preto hovorím hviezda, lebo keď hviezdy svietia rovnako cez deň aj v noci, ale cez deň ich nevidíme, lebo jas slnka prežiari ich jas. Toto tu znamená to nenávidieť. Že Boh sa stane tvojim slnkom. Nie, že hviezdičky spadnú, vypadnú a že prestaneme milovať svojich rodičov, svojich blízkych, ale že Boh sa stane môjim slnkom a prežiari všetky tieto vzťahy, dokonca dá nám silu ešte lepšie milovať naše manželky, našich rodičov, aj nás. Tak je to v učenictve. Učenictvo je o láske, je o prvej láske. Komu patrí moja prvá láska? Ježiš hovorí, ak ma chceš nasledovať, tak tvoje srdce musí milovať Boha nadovšetko. To je to, čo Izraelci si opakovali, čo si lepili na Židia, mladí si dávali na čela, Šema Izrael, Elohim Adonai a tak ďalej. Počuj Izrael, Hospodin tvoj Boh je jediný, budeš ho milovať celým srdcom, celou dušou, celou silou. Daj Boha na prvé miesto svojich životov. Nech je Boh tvoja najväčšia láska. Väčšia ako všetko ostatné. Znamená to, že takto zhrniem, znamená to milovať Boha tak silno, tak hlboko, tak vášnivo, ako vaše deti, ako manželku, ako seba a ešte ďaleko, ďaleko, ďaleko viac. Učenictvo je o láske. Tak otázka na nás, by sa Ježiš otočil, keby toto hovoril, čo je naša otázka. Je Boh tvojou prvou láskou? Rozumieš to, že zachránil ťa zo záhuby, zachránil ťa zo smrte, zachránil ťa svojim vlastným životom. Nielen, že ťa stvoril, že ťa udržuje, že ti každý dých dáva Boh, ale že prišiel na zem, aby ťa zachránil, aby si mohol byť večne s ním. Vidíš to a reaguješ tak na to, že je tvojou prvou láskou, že to prevyšuje všetky ostatné vzťahy, ktoré máš. Toto hovorí svojim, toto hovorí davu, toto hovorí ľuďom, ktorí ho chcú nasledovať. Dobre zváž, čo je učenictvo. A tretie, učenictvo je drahé alebo ťažké. Niektorým nám sa to veľmi ťažko počúva, že máme milovať Ježiša viac ako svojich rodičov. Niektorým sa to môže nie až tak počúva, keď nemáte s nimi dobré vzťahy, ale v tej židovskej kultúre, keď to Ježiš povedal, ktorá bola veľmi, veľmi prorodinná, veľmi, veľmi na rodinu zameraná, toto muselo byť šokujúce. V tom období, kde nebol ten sociálny systém taký, ako je teraz, rodina znamenala takmer všetko pre vaše finančné istoty, sociálne istoty. Proste to bola rodina. A tam Ježiš hovorí, ak nemáte v nenávisti matku, otca, bratov, sestry, deti, nemôžete ma nasledovať. Možno my až tomu tak nerozumieme. Možno viac tá východná kultúra, ktorá je viac na rodinu orientovaná tomu, k tomu rozumie. Tá západná kultúra hovorí, že nie, rodina je až tak dôležitá, ale ty si dôležitý. Tvoja sloboda je dôležitá. Individualizmus, nezávislosť. Proste tvoj život je dôležitý. Nenechaj nikomu obmedzovať tvoj rást, tvoj život. Ale tým Ježiš takisto hovorí, 25. verš. Ak niekto nemá v nenávisti dokonca svoj život, nemôže byť môjim učeníkom. A kto ide za mnou a neniesie svoj kríž, nemôže byť môjim učeníkom. Úplne rozbíja východnú kultúru, západnú kultúru, keď hovorí aj jedno, aj druhé, musí padnúť pod nohy Krista Pána, ak chceš byť môjim učeníkom. Keď ste viac na rodinu zamerané, tak čo to pre vás možno znamená? Že automaticky rozmýšľame, všetky sviatky sú, Vianoce, Veľká noc, prvý ten mód náš, ktorý sa vybaví, že či ostať na bohoslužbách a bojí za rodinou, bude vždy ísť za rodinou. A potrebujeme sa pýtať, že či vždy to je správne. Keď si viac dýcháš ten vzduch tej západnej kultúry, tak sa pýtaj, že či nebereš kresťanstvo len tak, že ide ono ti pomôcť žiť tvoj lepší život, kvalitnejší život, viacej naplnený život, že či sa to netočí celé o tebe, lebo aj to chce Ježiš v tomto texte rozbiť. Hovorí, že ja nie som džin v lampe, ktorého vypustíš, keď sa máš ťažko alebo keď je smutno, ale ja chcem byť pán tvojho života. Ja som Boh. Som Boh všetkého. A keď hovorí o kríži, to tiež možno, že my už nerozumieme tomu, ale keď vtedy Židia toto počuli a videli niekoho niesť kríž, tak to videli zločinca, ktorý išiel na smrť. Ježiš hovorí, takto musí vyzerať učenstvo v tvojom živote. Kto nenesie svoj kríž na inom mieste denne, kto nenesie svoj kríž a nenasleduje ma, nemôže byť mojim učeníkom. Hovorí, že ak nie si pripravený zomrieť sebe, zomrieť svojmu sebectvu, zomrieť sebe, nemôžeš ma nasledovať. To sú ťažké slova. A na konci toho celého hovorí taký príklad o soli. Sol je dobrá, ale aj sol stratí chuť, ako opäť získa svoju slanosť. Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja a preto ju vyhodia. Kto má uši, nech dobre počúva. Kto má uši na počúvanie, nech počúva. Sol, ktorá je k ničomu. Sol, ktorá je neužitočná. To sú učeníci, ktorí nie sú Ježišovi učeníci. Ktorí nefungujú. Ktorí sú ako žiarovka, ktorá nesvietí, ako čili omáčka, ktorá nepálí, ako sol, ktorá stratí slanosť. Proste nefunguje. Sú to učeníci, ktorí nežijú odlišné životy pred týmto svetom, ako aj Lukáš hovoril, Jožo hovoril vo svojom svedectve. Izrael má byť príjemnou solou pre okolité národy. Tak, že bude žiť odlišný život ako národy okolo. Ale sol stratila slanosť. Ak Kristus nie je centrom našich životov, tak nie je nič odlišné nás od sveta. Dobre, a teraz... Takže toto je učenstvo Ježiša, ktoré stojí všetko. Ktoré stojí naozaj svoj život. Ktoré stojí celý svoj život. Takto vyzerá naše učenstvo. Ten nemecký teológ Dietrich Bonhoeffer, ktorý zomrel tesne na konci druhej svetovej vojny vo väzení, tak napísal o tomto takýto krátky text, vám prečítam. Lacná milosť. Lacná milosť je kázať odpustenie bez pokania. Krstiť bez disciplíny v zbore, vyslohovať večeru pánovu bez vyznania hriechov. Lacná milosť je milosť bez nasledovania, milosť bez kríža, milosť bez živého Ježíša Krista, ktorý sa stal človekom. A drahá milosť je poklad skrytý v poli, pre ktorého človek ide a z radosti z neho predá všetko, čo mal. Je to drahocenná perla, za ktorú cenu vynaloží kupec všetky svoje pozemky. Je vláda Krista kráľa, pre ktorého si človek vyúpne oko, ktorého zvádza, je zavolanie Ježíša Krista, pri ktorom učeník opustí všetko, nechá siete, aby ho nasledoval. Drahá milosť je evanjelium, ktoré musíme stále hľadať. Je drahá, pretože volá k nasledovaniu, je milosť, pretože volá k nasledovaniu Ježíša Krista. Je drahá, pretože za ňu človek platí životom, je milosť, pretože len vtedy získava život. Je drahá, pretože zatracuje hriech a je milosťou, pretože ospravedlňuje hriešnika. Drahá je táto milosť predovšetkým preto, že Boha prišla draho, že ostala život jeho syna, boli ste draho vykúpení. A pretože nám nemôže byť lacné to, čo je Bohu drahé. Ako takto žiť? Ako žiť naozaj drahú milosť? Ako nasledovať Krista? Sa pozrieme na tieto požiadavky Krista, a si povieme, fú, tak to je veľa. To je naozaj veľa. Ale keď možno zmeníme svoj zrak, keď sa pozrieme viac na osobu, ktorá to hovorí, na Ježiša Krista, tak sa možno zmení perspektíva. Keď sa pozrieme na neho, na nášho pána, ktorý nikdy nežiada nič, to, čo on sám nerobí pred nami. Keď vidíme milujúceho kráľa, ktorý chce, aby sme nechali svoje životy tak, aby sme boli skutočne šťastní v ňom. Keď vidíme nášho kráľa, ktorý prichádza, ktorý sa necháva obetovať, aby nás zachránil, tak možno sa nám mení perspektíva. Peter Sagan, to je náš slovenský cyklista, veľmi známy, musel zrejme veľmi veľa obetí vykonať v svojom živote, veľa seba, disciplíny. Ale keď by si sa s ním rozprávali, tak povie, že proste pozeral na zlato, pozeral, alebo na žltý dres, pozeral na pódium. Vedel, že ho čaká niečo, čo stojí za to. Čo skutočne stojí za to. Nás, následovníkov Ježiša Krista, čaká Božie kráľovstvo. To je oveľa viac ako každé Saganové zlato. A tam nás čaká on sám, človek, ktorého najviac milujeme. Ježiš Kristus, Boh a človek. Samotný Boh a my s ním. Zaľúbený Bohuž Vasil stával o 5. ráno, aby išiel ku Kauflandu vyzdvihnúť svoju frajerku, ktorá končila v nočnej. A keby si ma spýtal, že fú, takéto obeť si robil, tak poviem, jakú obeť? To bola moja radosť ráno stať o 5. A stále je. Keby si sa pýtali, že čo je to za obeť, tak to nedáva zmysel, aká obeť. Veď chcem byť s ňou, s tou, ktorú milujem. Keby ste sa mňa spýtali, že akú obeť prináša nasledovať Krista, tak poviem, no tak asi to, čo tam píše, ale ja ho milujem, preto ho nasledujem. Lebo život s ním je ten najlepší život, aký môže byť. Není to ľahké, ale pozeráme na neho, na osobu, ktorú najviac milujeme. Pozeráme na to, čo on urobil, pozeráme na jeho dielo záchrany, ktoré nás zobralo do svojho kráľovstva. A pozeráme na veniec slávy, ktorú má pripravenú pre všetkých svojich učeníkov. A to stojí za to. Ďakujeme ti, Pán Boh, za to, že ty si zaplatil tú najväčšiu cenu, aby my, hriešnici, sme mohli mať všetko v tvojom synovi, tvoje kráľovstvo, byť s tebou večne a s tvojim ľudom, kde hriechy sú odpustené, kde smrť už nie je, kde pokazané vzťahy nie sú. Ti ďakujeme za to, že toto si vydobil a na túto oslavu, na tento obraz tvojho kráľovstva, nového stvorenia nás pozývaš zadarmo. A tak, Pane, pomôž nám toto vidieť, nie len v nedeľu ráno, ale v útorok po obede, v stredu v práci, do obeda. Pomôž nám vidieť tento veľký obraz, aby sme ťa vedeli naozaj nasledovať ako tvoji učeníci, ktorí teba milujú nadovšetko. Amen.